Unang-una, yung Savage Mind na pangalan. I just mentioned that as the name of your bookshop, no? Savage, no? Anong inspirasyon yan? Ironic ba dapat yan? Kasi almost always negative ang connotation ng savage.
Yeah. Actually, meron tayong nabasang libro nung nasa master's ako, nasa master's program ako. Ang libro ay ang The Savage Mind ni Claude Levi-Strauss. At mahalaga sa akin yung experience ko ng pagbabasa ng kanyang libro dahil na rin siguro sa malaya ko sa kasaysayan ng pananakop natin na madalas ang mga taong nasakop ay tinatawag na mga primitibo, mga savage mind. Pero ang savage mind ay hindi katulad ng rational mind na nakakapag-isip lamang sa dalawang sides, halimbawa left or right, puti sa pula sa puti. Ang savage mind ay multi-rationalities, ano? Nag-iisip siya ng mga gray areas, pinagmumunihan niya ang mga pangyayari na hindi lang nahati sa dalawang langit o impyerno. So, yung ganoong uri ng pag-iisip sa tingin ko ay naitatawid ng panitikan, naitatawid ng sining, naitatawid ng pelikula na hindi lamang nakakahon sa isang uri o sa dalawang uri ng pag-iisip. So yung savage dito ay multiplicities, yung pluralities na kinalakhan ko sa Bicol dahil mismong ang mga wika na ginagamit ko sa bahay ay iba-iba. Ang tatay ko ay Kapampangan, ang nanay ko ay Bicolana, at kaya kailangan naming magsulat o mag-usap sa wikang Pilipino noong araw. At sa eskwelahan naman, kailangan kong matuto ng English. So I grew up in a multilingual setting. At para sa akin, may multi-experience yon.
Christian, naintindihan ko itong variety of experiences, no? And the need to be independent minded. Pero yung salitang savage, no? Kasi kadalasan ang ibig sabihin niyan barbaric, no? Brutal, no? Violente, no? Pero ang sinasabi mo, it's closer to being even cultured, no? Critical, independent, di ba? Intellectual, no? So parang medyo iniiba mo yung common definition ng savage.
Yes, Howie, kasi nasanay tayo mismo doon sa punto de vista ng mananakop. Kaya yung pag-isip sa savage na barbaric, na kakaiba, actually that's the colonized mind. So kailangan nating baguhin, ano, sa karanasan ko ng pagsusulat ng paglapit ko sa wikang Bicol, ito yung mga bagay na napagtanto ko, na realize ko na when you write in your language, may automatic feeling ka na mag-review ng yung kasaysayan, mag-review ng klase ng yung pag-iisip, and without knowing it, you are actually looking at it from the perspective of the colonizer. So yung nag-iisip na yung savage ay barbaric, yung savage ay pagano, baka ito yung pag-iisip na nanggagaling nga doon sa ayokong sabihin western eh, pero malamang doon sa ganoong mindset yon.
Well, actually nakapunta na nga ako diyan sa yung bookshop, no, na masasabi nating eclectic, no, to put it mildly, iba-iba yung mga librong nandyan, both foreign books, but you have a very wide assortment of Filipiniana books, no? History, literature, poetry in a variety of languages. Pero hindi siya organized in a very conventional way, to say the least, no? Kasi ala tayo, no? We're book lovers. We've gone to bookshops in many parts of the world, no? Yung bookshop mo, eh, you know, hindi lang mga libro nandyan, no? Parang may mga trinkets ka. You've got all kinds of weird stuff naka-display, no? This is reflect your personality. Sometimes it's hard to know where the books are, no? But I guess you're trying to create opportunities for discovery then.
Yes.
Where people are looking, where people, you know, you're finding books where they're not expecting them to be.
I think yun yung pinaka-gift ng mga independent bookshops, yung meron kang karanasan ng discovery na yun yung pleasure ng pagpunta sa isang bookshop na hindi mo alam yung hinahanap mo, and then all of a sudden you are driven to this particular book or to this particular corner. At totoo nga, marami akong mga kung ano-anong anik-anik ang tawag namin doon, ano-ano-ano na matatagpuan sa bookshop dahil gusto kong maranasan ng mga bata, ng mga pumupunta sa Savage Mind na maraming pwedeng portals na pasukin. Maaring libro, maaring isang object, maaring isang poster, maaring isang artwork. So, it becomes like a variety, parang pinakbet, ano? Parang pinakbet natin, parang bahay kubo natin na in this kind of diversity, in this kind of multiplicity, ikaw yung maghahanap ng mga ugnayan ng mga bagay-bagay. Yung loob mo, yung sarili mo ang magko-connect the dots. At sa tingin ko yun yung pinakamalaking biyaya ng spasyo ng isang independent bookshop katulad ng Savage Mind.